Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyce Meyer ministeriidhaan kan kaffalamedha.
Jechoonni keenya kuusaa humnaati. Kanaaf humna sirrii baachuu danda'u. Namoota naannoo keenya jiraniif bu'aa dabaluu danda'u akkasumas jireenya keenyaafis bu'aa dabalu yookiin immoo wanta nu miidhaa danda'u humna faallaa baachuu danda'u. Efesoon 4:29 Yaa gooftaa waaree booda kana nu gargaari maqaa Yesuusiin. Akka dubbiin haamaa nu keessaa hin baaneetti. Dubbiin haamaan afaan keessaa hin ba'iin. Dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cimsu warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee. Dubbiin warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessaa hin ba'iin. Hafuura qulqulluu hin gaddisiisina. Wantootni nuti dubbannu Waaqayyoon akka eebbisanii fi fuula isaa irra gammachuu akka uumannan amana. Yookiin immoo namootaattis ta'e of keenyatti wantoota hamaa fi madeessan dubbannu inni immoo hafuura qulqulluu gaddisiisa. Sababiinsa hafuurri qulqulluun nu keessa buufata waan ta'eef maaloo kana sirriitti hubadha ati tokko miti lamadha malee. Iyyasuus si keessa jiraata. Kanaafuu ati qofaa kee miti. Kanaaf inni yoo gadde hamma si keessa jiraateetti gaddi sun sittis ni dhagahama anattis ni dhagahama. Amma maal akka yaaddan hin beeku garuu muuxannoo irraa wanta barii tokko qaba. Dubbii kootiin gammachuu koo dabaluu fi hir'isuu akka hin danda'udha. Namni kanaan walii galu jira. Dubbiin gadadoo ofii irratti dubbachuu dandeessa yookiin immoo of gargaartee ofii keetiin of fooyyeessuu dandeessa. Yeroo boqonnaatti hammam gaddisiisaa akka ta'e dubbataan ture. Hamma namootni baay'een humna jechoota hamma xiqqoo qofa akka beekan. Jechoonni isaanii namoota naannoo isaanii jiran qofaa miidhaa akka hin jirre. Garuu ofii isaaniis akkamiin akka miidhan. Jechoonni keenya fuuldura keenya akkamiin akka miidhan. Itti fufiinsa haasaa dogongora dubbachuu qofaan karoora gaarii Waaqayyo nuuf qabu akka balleessuu dandeenyu nan amana. Hundi keenya iyyuu wantoota dogongora ta'anii dubbanna araaraaf Waaqayyo galateeffanna. Innis dogongora keenya nuuf haguuga. Garuu nama faallaa ta'uu nama yeroo hundaa dogongoraa fi hir'inawwan haala keessaa barbaadu. Achis yeroo hundaa dogongora namootaa argu jechuun koo haawaa fi gadda keessa isiin gasha. Akkasumas fuuldura keessan baay'ee mi'a. Namni as jiru tokko iyyuu akkas miti jedhee yaada. Garuu yeroo amma akka imaammata inshuraansiitti waaman tarii yoo qormaanni akkasisii mudateefis jecha ergaa kana lallabuu barbaada. Tarii kana yaadachuu dandeessa. Yommuu ofii kootiitiin lallaba jedhu qoosaa hin jirre. Beektaa ani nama dubbattudha. Namoonni baay'een yommuu dubbatan caalaatti rakkoo keessa seenuuf carraa qabatu. Yeroo tokko tokko namoota baay'ee callisaa ta'anitti nan hinaaffa. Keessa isaaniitti maaltu deemaa akka jiru hin beeku. Kanaaf inni rakkoo guddaa ta'uus danda'a. Garuu Waaqayyo irraa deddeebiin jechoota koof natti dubbata. Kanaaf daandii dheeraa dhufe wanti ani ta'uu hin barbaanne yaada amma booda jijjiiramuun kan ana barbaachisaa natti fakkaatu jedhanii itti quufuu sana. Amma yeroo kamiyyuu Waaqayyo dogongoraa fi balleessaa koo natti agarsiisu ana hin ciiga'u. Yeroo Waaqayyo dogongora jireenya keessan keessatti yookiin amala keessan keessatti isin agarsiisu yookiin yommuu waan ta'een tokkoof si adabu akka firdiitti hin fu'atiin. Kan hafuura qulqulluun nuun mormu firdii seexana irraa tasuma addadha. Yeroo baay'ee kan nuti raawwannu yeroo hafuurri qulqulluun nuun mormudha. Inni immoo isa gaarii fi isa sirrii ta'edha. Macaafni qulqulluun akka jedhu Waaqayyo warra jaallatu adaba jedha. yeroo Waaqayyo waan tokko akka hin hojjenne nutti agarsiisu yookiin wanta dogongora hojjenne kan agarsiisu jaalala nuuf qabudha. Waaqayyoof haa galatu isa rakkoo kee keessatti qofaa keessi hin dhiifne. Ati achi keessa turtu hin gooneef. Waaqayyo gochuu kan danda'u wanti hammana lammata balleessite je'ee rakkoo keenya keessatti akka nuu hin dhiisneefidha. Yeroo hafuurri qulqulluun si mormuu akka cigga'uutti fudhachuun dogongora guddaadha. Yeroo ammaa wanti sun si cigga'u eegalu jijjiirama yookiin guddina hafuura kamirraa of qabda. Wanti harri je'ee hundinuu of hin cigayiinidha. Yeroo Waaqayyo waa'ee kana natti dubbatu nan fudhadha akka tole kana nan barbaada. Jireenya keenya keessatti tokko dhaga'u kan qabnu jiru daballee fi daballee hamma Iyyasuus dhufee nu fudhatutti. Isaan kana keessaa tokko sammuu keenyadha. Inni biraa ammoo afaan keenyadha. Inni biraan ilaalcha keenyadha. Kanarra gammachuu fooyyee qabaachuu qabdu. Har'a namni waan kana kan hin barbaanne tokko iyyuu as keessi hin jiru. Tokko iyyuu. Waaqayyo ammas waa'ee jechoota kootii natti dubbataa ture. Waan natti dubbateefis nan gammada sababiinsa namni kamiyyuu arraba to'achuu hin danda'u gargaarsa Waaqayyoo barbaada. Kanaaf kan keessan hin beeku garuu ganama kana akkasiin je'e. Osoo guyyaa tokko guutuutti darbuu danda'e je'een yaade. Waan tokko illee hin gungumiin silaa dinqixa'a ture akka galaana diimaa irraa adda ba'utti. Hammam akka eebbifamni jirru fi hammam waa'ee isaa akka gumgumaa jirru nama dinqa. Kanaaf oguma gungumuun cubbuudha jechuun koo dubbii tasa miti. Macaafni qulqulluun ogumatti cubbuudha je'a. Kanaaf yoo macaafa qulqulluu qayyabatte sodaan Waaqayyoo yoo keessa koo jiraate, macaafa qulqulluu yoo qayyabatan wanti saba Israa'el lafa onee keessatti waggoota 40 deemsisan keessaa tokko deemsa guyyaa 11 taasisu yemmuu yaalanitti waa'ee hundumaaf gungumuu fi komii dhiyeessuu turan. Akkuma beektan jechi komii je'u turuu jechuudha. Hammuma waa'ee waan tokko komanne hammasuma immoo haala sana keessa turra. Hammuma Waaqayyoon galateeffannu hammasuma immoo saffisaa haala sana keessa baanu akkasuma ni fayyina. Bakki itti Waaqayyoon galateeffachuu fi nama galataa ta'u eegallu yeroo rakkoo walakkaa jirruttidha. Yoonaas isa raajichaan yaada'e. Macaafa Yoonaas, macaafa qulqulluu keessatti yoo dubbiftan garaa qurxummii keessa ta'ee Waaqayyoon galateeffachuu eegalee je'a. Kun natti tola. Ilaalchi isa baddaan haala sana keessa isa buusee garuu wanti isa achi keessaa baasee haala sana keessa osoo jiru Waaqayyoon galateeffachuu eegaluu isaati. Achi Waaqayyo qurxummiin akka isa tufu go'ee haala sana keessaa bilisa isa go'e. Wanta keessa darbaa jirtan kamiifuu guyyaa hundaa Waaqayyoon gaafadha. Yaa Waaqayyo haala keessa jiruuf akkasii hin komanne na gargaari. Wanta ittiin galateeffadhu tokko akka argadhu na gargaari. Sababii itti si galateeffadhu akka argadhu na gargaari. Yemmuu namoota wajjin hiriiroo qabaattu baay'ee salphaadha. Hiriyyaa barbaadutti ani baay'ee cimaadha. Oo Waaqayyo koo takkicha yoo jiraate nan arga. Nama akkasii tokko qaba. Moo ati nama arraba mi'eessanii sana dubbatan akka oo sana hin hubanne turre tolee amma waan hundaa hubadheera. Jechuun koo meeqa keessantu akkasidha. Yoo akkas taatan ni argattu ta'uu hin qabnu beektaa? Jechuun koo deef nama hundaa jaallata. Kun jechuun koo dhugaan isinitti himaa nama tokko hin jaalladhu yeroo je'u waggaa 50 keessatti yeroo lama qofa yoo ta'e kana dhaga'e. Yaayaa deef. Hedduu sitti gammanne. Kanaaf beektaa dhugaa dubbachuuf wanti dinni sana irratti raawwateef sababii wanta ani hojja'uu irraan kan ka'e. Jaalalaa fi namootaaf ilaalcha sirrii qabaachuun koo hammam barbaachisaadha. sababiinsa waan tokkoon isinitti hima. Hundi keenya dibata waaqayyoo ni feena. Jireenya keenya keessatti argamaa fi humna isaati. Dibata kan barbaannu lallabu qofaaf miti. Tiraafikii rakkisaa keessa oofnee guyyoota sana bakka hojii ga'uufi. Ijoollee guddisuudhaaf dibata sirriitti isin barbaachisa. Dibanni waaqayyoo argamni isaa fi humni isaa jireenya keenya keessatti hamma tokko dubbii afaan keenya irratti kan kuufamedha jedhee ni amana. Akkasumas namoonni waa'ee iddoo kana waan xinnoo qofa beekuun isin wanta nama qaaneessudha jedhee yaada. Waggoota 30 waldaa keessa turuu dandeessa ergaa aan barsiisuu kana hin dhageenye. Waggootaaf waldaa keessan turre waa'ee dubbii afaan kootii nama natti dubbatu tokkoyyuu hin dhageenye. Waa'ee akkasii namni tokkoyyuu natti hin dubbanne. Waaree booda kan namoonni as jirtan kun anaaf isa jalqabaati. Kan jettan jirtu ta'a. Tole tarii miti ta'a. Garuu tarii ta'us danda'a. Kanaaf dubbichi jechoonni kuufama humnaa of keessa qabu. Jalqaba irratti waaqayyo dubbate innis ni ta'e. Amma akka kubbaayyaan kun akkuma bishaan gaazaa qabu baatee jiru, kubbaayichi kan kooti. Kanaaf wantan barbaade kamuu itti naquun danda'a. Yoon barbaade oqeetti guutuun danda'a. Tolee jechoonni keenya kuusaa humnaati. Kanaaf humna sirrii baachuu danda'u. Kan namoota naannoo keenya jiran hundaaf bu'aa buusuu danda'an akkasumas jireenya keenyaafis fayyadan yookiin humna faallaa qabaachuu danda'an kan nu mi'anii fi madeessan. Kanaafuu ergaa asitti darbaa jiru kana caalaa ergaan barbaachisaa dhageenyu jira jedhee hin yaadu. Afaan dumshaashummatti akka bineensa alaati. Eenyuyyuu arraba isaa to'achuu hin danda'u. Macaafni qulqulluun akka je'utti inni akka badaa hamaa'a je'a. Abidda hunda qabsiisuu danda'a jechuu koo jechootaan hariiroowwan balleessuu dandeessa. Jechoota keetiin hojii gaarii irraa ari'amuu dandeessa. Jechoota keetiin of dhiphisuu dandeessa. Jechootaan of gammachiisuu dandeessa. Sabni Israa'el nu gunkuman, muffatan akkasumas ni kumatan. Macaafa qulqulluu akkas je'utti. Dhuma irratti ahichi gara kaampii isaa dhufee guyyaa tokkotti 2023 du'anii ji'a sababa mormiif qofa. Yoo gungumtan du'aan kuftu jechuu koo miti. Ani akkas jechaa hin jiru. Kanaaf waaqayyo haa galateeffamu. Waaqayyo nuuf baay'ee gaarii akka ta'e kanan amanu addunyaa kana irra gochuu qabnu keessaa gungumuu fi mormuudha. Ana alatti namni rakkoo mormuu qabu jira. Namoota muraasa kanneen haftan rakkoon keessa maal akka ta'e hin beeku. Amma. Gara jalqaba waaqayyo wajjiniin sirriitti deemuu jalqabeetti yemmuu deebinu akkas jechuun jaalladhe. Osoo sirriitti duukaa hin bu'iin waggoota baay'eef waldaa deemaan ture. Har'a namni kana aga'u barbaachisu as jira ta'a yookiin televizyiinii daawwataa keessa jirtu ta'a. Akkuma tasaa sagantaa kanatti dhuftanii akka dhaabbattanii wanta ani go'aa ilaaluu yaaddanii ta'a. Kanaaf beektu tarii waaqayyoota amantaa ta'a waldaa deemta. Garuu ati imamaadha jechuun koo dhugaan of kennita. Yesuusitti maxxantee jirta yookiin Yesuusitti of kennitee jirta garaagarummaan jira. Yoo dhuguma hariiroo waaqayyo waliin qabdutti cimaa taate ati dhuguma barachuu fi guddachuu barbaada. Akkasumas wanta inni fedhu hundaa hojjechuu barbaada. Gooftaan gomkuma waan tokko akka goonu nutti hin dubbatu yoo wanta jireenya keenya fooyyessuu hin taane. Kanaaf yeroo jalqaba waaqayyo wajjin sirriitti deemuu eegale, ogumaan dhugaa dubbachuuf otoon humna jechoota lallabamanii hin dhagahin dura waa'ee ilaalcha faallaa macaafa qulqulluu keessa otoo qoyyabadhu waaqayyo natti dubbachuu eegale. Qilleensa ilaalcha faallaa keessattan guddaadha. Abbaan koo rakkisaadha, nama uguudha, ni jeeqaa ture, akkasuma faallaa qof ture. Nama tokko iyyuu hin jaallatu, nama tokko iyyuu hin amanu. Kana haalli mana keenya keessa ture keessaa tokko faallaa'umadha. Kanaaf yommuu haala akkasii keessatti guddattu aga'e. Ammallee na dhiba jireenyi keenya waggoota muraasa jalqaba keessatti akkamitti akka mi'amu. Akkamitti akka guddanne keessa darbuu hin dandeenyu jechuu miti. Kiristoosiin nuti uumama haaraa waan taaneef yeroo tokko tokko waggoota jireenya kee jalqaba muraasa keessatti kan baratte barachuuf waggoota baay'ee sitti fu'ata. Nuti yeroo sana baay'ee saaxilamaadha akkasumas akka suphee lafaa bocamuuti. Yeroo baay'ee maatiin dadhabinaa fi dogongora ofii isaanii ijoollee irratti raawwatu. rakkoon ijoollee sana fuudhee erga nama guddaa ta'anii kana sirreessuuf waggoota baay'ee fu'ata. Kanaaf baay'een keessan akkuma koo kunis hin mudateera je'een amana. Ilaalcha faallaa qabaachuu koo hin barree ture. Akka sana ta'uu koo hin beekni ture. Karaa wayiirra yoo hundaa kan irra turte yoo ta'e, karaa sana irra ta'uu keeyyuu hin beektu. Gama biraatiin ilaalchi deef baay'ee sirriidha. Erga gaa'ela goonee yeroo dheeraa ta'uu baatus, torbanoota muraasa qofa na ilaale akkasumaan jedha koon kee maalidha? Tarii yommuu kana dubbadhu na dhageessaniitu ta'a. Aniif deef guyyaa shan qofa wal arginee akka fuuf na gaafate. Achi ani akkuma beekamu abshaala waan ta'eef garuu dhimma keenyaatti inni dafee yoo hin raawwanne ta'ee tasuma hin raawwatu ture jee natti dhaga'ama. Sababiin isaa ani amala koo gaariirra ture. Sana qofaatu yeroo dheeraa ture. Otoo baay'ee hin turiin akkanaaf galutti lakki ani kana keessa hin seenu. Kanaaf akkas naan jedhe rakkoon kee maalidha? Hanga har'aatti nan yaadadha waan nan deebiseef. Yoo wanti gaarii akka ta'u eegaa hin jirre osoo hin raawwatiin yoo hafe sitti dhaga'amu. Kanaafuu dhimma ilaalcha faallaan qaba ture. Ani isa sana isiniif qooduu kanan barbaade isinis yoo akkas taatan maaloo tolee anis akkasumadha hin je'ina. Nuti kiristoosiin uumama haaraadha. Uumama haaraa of keessa qabna. Kiristoos fakkaachuu dandeenya. Waaqayyoos immoo akka kana goonu nu gargaara. Kanaafuu Waaqayyo ogumaan akka ilaalcha faallaa hin qabne natti dubbachaa eegale. Kanaaf hafuura qulqulluu waliin hojjetaan ture achii wanti gaarii hojjetaa akka jiru natti dhaga'ame. Achii ilaalcha faallaa duraan qabu sana akka dubbachuu hin qabne natti dhaga'ame. Jireenya koo keessatti jijjiirama tokko waan jiru natti hin fakkaanne. Ani nama raawwii jaallatuun ture. Waan tokkotti nan cica yoo bu'aa xiqqoo arge. Akkasumas yeroo tokko immoo dafeen achi darbuun barbaada. Achii kanaafuu akkasiin je'e. Amma yaa gooftaa, ani oguma ilaalcha baddaa hin qabaa'u. Waantota faallaa hin dubbata. Jijjiirama tokko yoo argaa hin jiru maaliif akka ta'e naaf hin galle. Kana beekuudhaaf beekumsa ga'aa hin qabu Waaqayyo oneekoo keessa akka kaa'een beeka. Waantota faallaa dubbachuu iftee jirta. Yaada sirrii dubbachuu eegaltee hin jirtu. Kanaafuu har'a guyyaa guutuu iddoo kana dhaabadhee wanta isin jechuu hin qabne isinitti dubbachuu hin barbaadu. Kanan barbaadu maal dubbachuu akka qabdan, akkamitti of gargaaruu fi of fayyadamuun akka qabdan wantoota sirrii dubbachuu isa jahuu dubbachuun barbaada. Kitaabota sadii waa'ee afaanii dubbatu barreessii jira. Inni jalqabaa ani fi afaan koo guddicha. Inni kun kitaaba bitanii oksaa hiriyyaa ofiif erguuf gaarii miti. Namoota gara ministeeri kana bilbilanii kitaabicha bituu barbaanna achii akka nama isaan beekaniif akka erginuuf kan nuuf gaafatan turaniiru. Mata duree kitaaba sanaa nan jaalladha. Kan akkas jehuun barreessa jecha kee jijjiiri jireenya kee jijjiiri. Kitaaba xiqqoo humnaa jechootaa je'us qabnan se'a. Kitaaba koo isa jalqabaatti aanaa fi afaan koo guddichaa inni tariisa lammaffaa keessa ta'uu danda'a. Wantoota 65 Waaqayyo guyyaa hunda. Akkan sagalee guddaan ofirratti dubba'u natti dubbate achi keessaa jiru. Guyyaa hundaa jireenyi yeroo sana keessatti kanaaf kun waggaa 42 dura baay'ee faallaa dubbii ilaalcha sirrii ta'e eegaluu qabda. Kanaaf Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan na barsiise sagalee Waaqayyo akkamitti sagalee ol kaasne ofirratti dubbachuu acha jalqabnuu fi wantoota jireenya koo keessatti hin raawwanne akkamittan waama. Akkas jechuun malta kun ergaa na agarsiisi na caqasidha. Ergaan guutuun Roomaa 4:7 macaafni qulqulluun akkas jedha. Nuti Waaqayyo wanta hin jirre akka jiraniitti waamu tajaajila. Akkasumas wantoota du'an jiraachisa achis lubbuu horatu jedha. Kuni jechi keessa hammam humna akka qabu'a. Haalota jireenya kee keessatti du'an irratti jireenya dubbachuu dandeessa. Achii humna du'a kaasu Waaqayyo jireenyi kee keessatti argita. Wanta jechuu feetu hunda jetta akka raawwattu gochuu hin dandeessu. Garuu sagalee Waaqayyo ol kaastee dubbachuu dandeessa sagalichis humna qaba. Beektaa macaafni ergamtoonni Waaqayyo sagalee akka dhaggeeffatan kan dubbatu jira. Mormii keenyaa hin dhaga'an garu dubbii sagalee waaqayyoo dhagahu qabu. Akkasumas erga maanuuf ramadaman qabna, ergamaa si eegu akka qabdu beektaa? Jireenya kee keessatti akka hojjetan yoo barbaadde wanta waaqayyoo je'eetti walii galuun eegaluu si barbaachisa. Achii wantoota xixinnoo sammuu kee keessa deddeebi'an dubbachuu dhaabi. Ilaalcha nama kofalchiisuun qaba. Akka haa mana Maayik Peeniiti tilmaamaan waggoota 35 isaan beekni ture. Barsiisaa koo jala teessi tarii waggaa meeqa? Waggoota 30 ol tilmaamaan eenyuyyuu caalaa namni beeku wanta ani akka hojjetamu dubba'ee hunduma Peenii deemtee ni raawwatti. Achii waa'ee ergaa kanaa dubbatti ture. Achiis akkas jette, yommuu ati jalqaba waa'ee afaanii barsiiftu nan yaadadha. Humna jechaa fi humna dubbii sagalee waaqayyoo sagalee ol kaasuun ofirratti dubbachuu. Isheen akkas jette, baafata sagalee waaqayyoo caardii 3-5 irraa akka barreessinee baatanii deemnu nutti himuu kennan yaada'a. Yeroo carraa argannee hunda barreeffama sana jireenya keenya irratti sagalee ol kaasnee akka dubbannu. Isheen shamarran muraasa barsiisuun hojjechaa jirti isaan keessaa tokko akkas jette. Kana yommuu godhu gowwumutu natti dhaga'ama. Maalinni beektaa? Sagalee ol kaastee gungumuun rakkoo kamuu hin qabu. Sagalee ol kaastee hammachuun rakkoo hin qabu. Sagalee waaqayyo ol kaasnee ofirratti dubbachuun maaliif nutti ulfaata ree? Sababii seexaanni akka goonu hin barbaanneef. Maaliif sagalee ol kaasee ofirratti dubbachuun qaba? Sababiin isaa jechoonni humna waan qabaniifidha. Walii ga'ee akkamiiti kun har'a hundi keessan uftanii achi yoo akkas je'e? Ani homaayyuu dubbachuuf hin je'u. Isin kan dhuftaniif sababii waan ani je'u dhagahu barbaadaniifidha. Waaqayyo karaa kootiin isinitti dubbatu dhagahu barbaadaniifidha. Jechootadha humna waaqayyo gara keessanitti kan fidan. Inni yommuu sammuu keessan haareessu gara jireenya keessanitti gadi bu'a. Wantoota jireenya keessan keessatti jijjiiru eegala. Jechi waaqayyo humna qaba. Dubbii jecha waaqayyo keessa humnatu jira. Yommuu dubbii sagalee waaqayyoo jireenya keessan irratti dubbattan yookiin ijoollee keessan irratti heeggarii isaanii irratti. Yommuu ijoolleen koo xixinnoo turan wanti jechuu eegalee keessaa tokko ijoolleen koo hundi guddatanii akka kiristaana lammata alateetti heerumanii fi fuudhan bara jireenya isaanii akka waaqayyoon tajaajilan. Ijoolleen koo hundi namoota waaqayyoon jaallatanitti heerumanii fuudhanis. Hundi isaanii bifa biraan waaqayyo ministara keessatti tajaajilaa jiru. Kun immoo ijoolleen koo karaa waaqayyo irraa akka hin kufne sodaa ajechuu irraa hiikaa guddaa qaba. Nama sirrii hin taane akka hin fuune sodaadha. Akka araadaa diraagaa keessa hin seene sodaadha. Yommuu wanta akkasii kan dubbachuuf qoratamtan akka waaqayyo afaan keessan cufu ka'a. Wanta jechuuf isinitti dhaga'ame jechuu keessan irraa wanta dubbiin waaqayyo jedhu dubba'a. Dhugaa ba'umsa 65 hojjatee jira. Tokkoon tokkoon isaanii caafata qulqullaa'aa isaan deeggaran argaeera. An miliinarii ta'ee jettanii akka dubbatan isinitti himaa hin jiru. Ani hoogganaa abbatichaati akka jetta miti. Wantoota ani dubbataa jiru miti. Ani dubbataa jiru fe'ii waaqayyoo jireenya keessan keessatti barbaadu jedhuudha. Fe'ii waaqayyoo jireenya kee keessatti yoo barbaadde fe'ii isaa afaan kee keessatti qabachuu qabdu. Irra deebi'ee dubba'u. Fe'ii waaqayyoo jireenya kee keessatti yoo barbaadde fe'ii isaa afaan kee keessatti qabachuu qabda. Baay'ee ilaalcha sirrii qabaachuu yeroon. Nama rakkisuu keessaa tokko yeroo aarii qabdanidha. Eeyyeen ragaa achiisan arga'eera. Yeroo jeeqamtan, yeroo moofattan, yeroo aartan, yeroo dhiphina keessa jirtan, yeroo rakkinaa fi qorumsa amma. Macaafa Isaayyaas raajicha keessatti yaadachuu dandeessu boqonnaa 53. Isa waa'ee Iyyasuus dubbatu akkuma ilma hoolaa qalamuuf geeffamtuttiin oofame inni afaan isaa hin saaqne. Maal jechuu akka ta'e waggaa baay'eedhaaf hin beeknu ture. Kitaaba Yohaannis yoo ilaaltan boqonnaa 4 natti fakkaata. Iyyasuus duukaa bu'atoota isaan akkas je'e otoo gara dhiphina guddaa sanaa hin adeemin dura akkas je'e yarichi dhufaa jira, dhiyaachaa jira. kanaf kana caala baayyee isinit hin dubba'u. Seexanni ana irratti aboo hin qabu. Inni carraa akka hin kennineef murteessee ture. Baay'ee na gammachiisaa ta'ee arga'e. Iyyasuus seenaa keessatti yeroo murteessaa sanatti barbaachisummaa isaa beekaa ture. Akka miraa fi maaltu akka isatti dhaga'amu dubbachuudhaan diina jireenya isaa keessatti qaawwaa hin kennineef. Kanaaf akkas je'e amma hin dubba'u. Kun immoo gorsa gaariidha jettee yaadda. Yoo waan sirrii jechuu hin dandeessu ta'e waa tokko iyyuu ittiin dubbatiin. Waaqayyoo har'a garii keenyatti waa dubbachaa yaala jira ta'a. Waan sirrii jechuu hin dandeessu ta'e waa tokko iyyuu hin dubbatiin. Wanta hagga reekee balleessan dubbachuu irraa guutummaatti callisuu wayya. Amma yemmuu kana je'u dubbii ol kaasuu kooti miti dhugaa jiru isinitti himaan jira. Kitaaba sana as fideen wantoota 65 sana keessa deemee isinitti agarsiisuun danda'a. Takkoon isaaniyyuu jireenya koo keessatti dhugaa hin turre yemmuun ofirratti dubbachaa eegale amma hundi isaaniyyuu jireenya koo keessatti dhugaadha. Jechoota nuti dubbannu caalaatti wanti amala keenya dhugaa saaxila baasu hin jiru. Wanti onnee guutee afaan dubbatuu fi namoota irratti akkasumas ofii keenya irratti namoota jireenya dubbatu haa taanu haasaa keessan gara waaqayyoo waliin walii galuutti fida. Achis jireenya keessan keessatti wanti dinqiin yemmuu ta'u argitu. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miltoowwan Joyce Meyer Ministeriin kan kaffalamee ture.